Startautiskās palīdzības sniedzēja norāda, ka pašreizajā situācijā tie vairs nespēj sniegt humāno atbalstu Gazas civiliedzīvotājiem. Turklāt jāuzsver arī, ka šis balsojums ir svarīgs no atbalsta ANO sistēmai viedokļa. Latvijai tas ir būtiski arī plašākā kontekstā, domājot par noteikumos balstītas starptautiskās kārtības veicināšanu. Pirms šī balsojuma, kā parasti, cieši koordinējāmies ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, īpaši Ziemeļvalstīm un pārējām Baltijas valstīm, kas kopumā balsojumā ieņēma vienotu nostāju.